Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus, vă dorim o părtășie deosebită cu cuvântul lui Dumnezeu și cu persoana vie a Domnului Iisus Hristos. Am vrea să-L înțelegem mai bine pe Domnul Iisus Hristos, am vrea să înțelegem mai bine pe Dumnezeu Tatăl, am vrea să ne înțelegem mai bine pe noi, pentru că momentul acesta al întrupării Domnului Iisus Hristos a fost un moment de mare cernere în istoria poporului lui Dumnezeu de atunci și probabil că rămâne un mare moment de cernere în istoria noastră. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la două texte. Evanghelia după Ioan, capitolul 19, este momentul în care un păgân face o declarație care a zguduit lumea. Un păgân face o declarație pe care chiar n-a înțeles-o, dar alții mai târziu o vor înțelege într-o dimensiune total diferită. Iată omul, a zis Pilat. Vreau să vă întreb încă o dată, credeți că a înțeles Pilat ce spune? N-a înțeles. L-a scos afară pe Domnul Iisus Hristos cu coroana de spini, condamnat la moarte și a zis, iată omul vostru. În realitate însă cei ce au citit cuvintele acestea mai târziu au descoperit în ele ideea extraordinară pe care Domnul Iisus Hristos o aduce pe pământul acesta, așa nume, ideea omului nou. Iată omul, nu omul care moare în păcat, nu omul revoltat împotriva lui Dumnezeu, ci omul împăcat cu Dumnezeu, omul care cunoaște binecuvântarea cerului, omul care este mântuit și răscumpărat de cer. Iată omul deoparte. Iar textul al doilea, Evrei, capitolul 2, este de asemenea o mare provocare și în același timp un text de mare frumusețe, Evrei, capitolul 2, de la 14. Astfel dar, pentru că copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Domnul Iisus Hristos, din veșnicie, unul cu Tatăl, îl descoperim aici părtaș la carnea și sângele nostru. Din ce cauză? Pentru ca prin moarte să nimicească pe diavolul, adică pe cel ce are puterea morții, și să izbăvească pe toți aceia care de frică, fraților, au fost robi toată viața lor. De frică de cine? De diavolul? De frică de moarte? Oricum avem o mulțime de motive să ne fie frică. Și aici textul spune, Mântuitorul a venit, a devenit părtaș cu sângele și carnea noastră, pentru ca să ne elibereze și de frică, de frică de moarte și de frică de diavol, de puterile mistice, oculte ale lumii acestea. Căci negreșit nu în ajutorul îngerilor vine Domnul Iisus Hristos, ci a venit în ajutorul cui? Al nostru. A venit să ne ajute pe noi. Prin urmare, deci, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu sau legătura cu Dumnezeu, să poată să fie un mare preot, plin de milă, vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele tuturor, păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Vedeți dumneavoastră o întreagă motivație aici, pentru care Domnul Iisus Hristos nu doar a murit, ci s-a și întrupat. Pentru că, așa cum am spus-o și altădată, Domnul Iisus Hristos putea să vină cu 3 zile înainte de crucificare. Să moară, să mai stea 3 zile, să ridice la cer. Dar niciodată situația n-ar fi fost aceeași cu ceea ce este acum, și anume Mântuitorul a stat 30 de ani aici, pe pământ. Pentru ce? De ce a fost nevoie de acești ani? Mai ales că o mulțime dintre ei nu sunt redați în Sfânta Scriptură. Adică până la vârsta de 27 de ani, până la botez, viața Domnului Iisus Hristos este știută mai deloc. Un incident la vârsta de 12 ani și apoi raportul Scripturii sare direct la botez. De ce ceilalți ani, 27 de ani, cui folosesc? Pentru ce? Iată până la urmă enigma întrupării. Doamne, de ce a trebuit întruparea? Cui folosește? Dacă ne folosește nouă, de ce avem noi nevoie de ea? Înțelegem în mod real de ce avem nevoie de întrupare? Majoritatea creștinilor Eu știu, iau cele două momente. Momentul 1, nașterea la Betleem, și apoi momentul 2, crucificarea. Momentul 3, învierea. Și gata. Acestea sunt elementele definitorii ale vieții Domnului Iisus Hristos. Naștere, moarte, înviere. Se pare că nu-i destul. Se pare că ar trebui să înțelegem mai mult. Vă invit. Haideți să rămânem la întrupare. Atât. De ce întrupare? De ce Betleem? De ce naștere? Să știți că nașterea, ca și crucificarea, e o problemă de etică. Ce înseamnă etică? Ține de comportament. Adică, dați-mi voie să întreb. Cine l-a forțat pe Iisus Hristos să coboare aici? Și întrebarea aceasta se extinde mai apoi. Cine l-a forțat pe Domnul Iisus Hristos să moară pe cruce? De ce? De cine a ascultat Domnul Iisus Hristos în momentul în care a coborât, s-a întrupat? De cine? Dacă a ascultat de Tatăl, atunci ce fel de tată este acesta care îl trimite pe fiul său să moară? Adică ia du-te tu acolo. Pentru că ceea ce știm noi în lumea noastră este că părinții își dau viața pentru copii. Nu? Și atunci situația rămâne. E o problemă de etică, de comportament. Ce se întâmplă în sânul lui Dumnezeu în momentul în care textul cel mai important al Scripturii zice, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat, l-a dat. Adică de ce l-ai dat, Doamne? N-ai ținut la el? Acestea sunt o mulțime de întrebări care sunt în mintea celor din jurul nostru și atunci când este vorba de ispășire, dar și atunci când este vorba de întrupare. Cum e? Pe lângă întrebările acestea, dați-mi voie să adaug două texte. Vă rog frumos, deschideți cu mine în Evrei, capitolul 2, cu versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile, adică se cuvenea ca acela prin care s-a creat totul, da? Trec puțin mai jos, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Cum înțelegeți dumneavoastră textul se cuvenea? Ce e aia? Dați-mi un alt termen care să înlocuiască treaba asta. Adică se cuvenea ca creatorul să sufere, așa zice textul. Adică de ce, mă frate, se cuvenea ca creatorul să sufere? Înlocuiți textul, termenul se cuvenea cu un alt termen. Trebuia este un termen care obligă. Aici se cuvenea nu ideea de a obliga. Era potrivit. Cred că e mai aproape. Deci era potrivit ca creatorul să sufere. Vă dați seama ce frumos? Era undeva în logica, în frumusețea, în legea cerului ca creatorul să sufere. Se potriveau acestea două. Nouă, nu ni se pare că se potrivesc, dar se potriveau, așa se zice textul. Mai mult decât atât, aș folosi și termenul în loc de a se cuveni, a avea dreptul. A avea dreptul, cu alte cuvinte, creatorul avea dreptul să sufere și să mântuiască. Creatorul avea dreptul să sufere și să mântuiască. Aș folosi și termenul a avea onoarea. Creatorul avea onoarea să sufere și să mântuiască. Cine l-a trimis? Avea onoarea, avea dreptul, i se potrivea. Cui? Domnului Iisus Hristos. Acum și Evrei 2 cu 9, un text mai înainte. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, zice textul, vedem încoronat cu slavă și cinste din pricina morții pe care a suferit-o. Bun, până aici înțeleg, dar fiți atenți ultima parte. Pentru că prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Deci, harul lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos a fost ca el să sufere moartea. Cum traduceți cuvântul har? Puneți un alt termen în locul harului. Milă. Prin mila lui Dumnezeu, el a gustat moartea. Cum vi se pare? Harul este... Ce este harul? Harul este onoare nemeritată. Onoare nemeritată. Și atunci, înlocuiți puțin, Evrei 2 cu 9. Onoarea nemeritată a Domnului Iisus Hristos a fost că Dumnezeu i-a dat posibilitatea să moară pentru noi. Nu, el n-a meritat să moară, da? Dar a fost o onoare ca el să moară pentru noi. Fraților, vă rog să mă urmăriți puțin. În timp ce întruparea a fost o imensă umilință, Iisus Hristos a învățat cerul să o înțeleagă ca pe o imensă favoare. În timp ce tot cerul vedea coborârea în Betleem ca fiind o imensă umilință, Domnul Iisus Hristos a învățat tot cerul să considere lucrul acesta ca fiind o mare favoare. Auziți cum s-a întâmplat. Adevărul despre îngeri, pagina 59. Atunci el a făcut cunoscut oștirii îngerești că s-a întocmit o cale de scăpare pentru omul pierdut. Le-a spus că el a stăruit de tatăl său. Ce înseamnă a stăruit? L-a rugat și s-a oferit să-și dea viața ca preț de răscumpărare, luând sentința morții asupra sa, pentru ca prin el omul să poată găsi iertare. Așa a început Domnul Iisus Hristos să convingă oștile cerești în legătură cu faptul că coborârea aici pe pământ e o mare onoare. Așa a început să încerce să-i convingă, spunând că el l-a rugat pe tatăl, că tatăl nu l-a dat cu ușurință lumii noastre, ci a fost mijlocirea și rugămintea sa către tatăl ca să vină aici. Că el consideră lucrul acesta ca fiind o onoare, mai mult decât atât, că el s-a oferit pe sine însuși pentru acest lucru. Îngerii nu se puteau bucura atunci când Hristos le-a înfățișat planul de mântuire. Pentru că ei au înțeles că mântuirea omului trebuia să-l coste pe iubitul lor comandant o durere ce nu se putea exprima în cuvinte. Cu durere și uimire ei ascultau cuvintele lui pe când acesta le povestea cum trebuie ca el să coboare din curăția, pacea, bucuria, slava și nemurirea cerului și să vină în contact cu decăderea de pe pământ, să îndure necazuri, rușine și moarte. E de dorit să părăsești slava cerului și să vii să... Să vii aici, să ai contact cu moartea și... E de dorit? Nu! El avea să părăsească poziția sa înaltă, ca maestatea cerului, să vină pe pământ, să se umilească ca om și prin experiența sa proprie să cunoască durerea și ispitele pe care omul trebuie să le îndure. Toate acestea erau necesare pentru ca el să poată fi în stare să-i ajute pe cei ispitiți. Evrei 2,18. Când misiunea sa ca învățător avea să se sfârșească, el avea să fie dat în mâinile celor fără de lege. Să fie supus la tot felul de insulte, torturi pe care satana îi va inspira să le aducă asupra lui. El avea să moară de cea mai crudă dintre morți, să fie înălțat între cer și pământ, asemenea unui păcătos vinovat, ticălos. El avea să treacă prin lungi ore de agonie, așa de teribile, încât îngerii nu vor putea privi, ci își vor acoperi fața înaintea unei asemenea priveliști. El avea să suporte zbuciumul sufletului, ascunderea feței tatălui, în timp ce vinovăția nelegiuirii, adică povara păcatelor întregii lumi, avea să apese asupra lui. Patriarhi și profeți, pagina 64. Ce dialog trist. Poți să fii vesel? Poți să fii fericit? Poți să cânți? Nu. Îngerii nu pot să facă lucrul ăsta. Hristos i-a asigurat pe îngeri că prin moartea sa el va răscumpăra însă pe mulți și va nimici pe acela care are puterea morții. El va recâștiga împărăția pierdută prin păcătuire, iar cei răscumpărați o vor moșteni împreună cu el și vor locui pentru totdeauna acolo. Păcatul și păcătoșii nu vor mai fi, pentru ca să nu mai tulbure niciodată pacea cerului sau pământului. El a cerut oștilor cerești să fie de acord cu acest plan pe care tatăl său l-a acceptat și să se bucure că prin moartea sa omul căzut va fi reîmpăcat cu Dumnezeu. Repet, în timp ce întruparea era o imensă umilință, Domnul Iisus a învățat cerul să o privească ca fiind o imensă favoare și i-a rugat să fie de acord cu asta și să se bucure pentru treaba asta. Atunci o bucurie inexplicabilă a umplut cerul. Slava și binecuvântarea unei lumi răscumpărate au întrecut până și durerea și sacrificiul prințului vieții. De-a lungul curților cerești s-au auzit primele ecouri ale cântecului ce avea să răsune mai târziu pe câmpiile Betlehemului. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Când s-a inventat cântecul care l-au cântat îngerii pe colinele Betlehemului? În momentul în care Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe îngeri că coborârea sa în Betlehem este o inexprimabilă onoare. Atunci, la lecția aceea, îngerii au creat cântecul acesta. Pace pe pământ. Da? Slavă lui Dumnezeu în locurile înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Fraților, numai așa putem înțelege și îl putem glorifica pe Tatăl. Altfel, ce fel de tată și-ar trimite fiul la moarte? Numai în felul acesta, și vă rog, haideți să intrăm în gândul lui Dumnezeu, să înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Când îngerii au coborât pe dealurile Betleemului, căutau o omenire care să vrea să fie răscumpărată și n-au găsit de niciun fel. Au cântat pentru câțiva păstori singurii care încercau să înțeleagă ce se întâmplă în cer. Singurii, cei care studiau profețiile la vremea respectivă. Aș vrea să vă invit la o altă imagine, punctul 2. Vreau să vă gândiți puțin la sanctuar. Înainte de sanctuar însă, Domnul Iisus Hristos, când coboară spre pământ, vine de la Tatăl, nu? A fost trimisul Tatălui către pământul acesta. Este un Dumnezeu care ia natură umană. Este un sol divin care vine spre om. Interesant. Uitați-vă la sanctuar și veți descoperi că lucrurile în sanctuar sunt altfel. În sanctuar, preotul de unde vine? De la altarul arderii de tot, unde se întâlnește cu păcătosul, de unde ia sângele și se duce cu sângele unde? Intră în sanctuar spre ce punct? Spre Sfânta Sfintelor, unde se află chivotul sau șechina sau prezența lui Dumnezeu. Deci, interesant, în tot Vechiul Testament, sanctuarul preînchipuia de fapt invers și anume preînchipuia pe omul care îl caută pe Dumnezeu. În înțelepciunea sa, Dumnezeu vrea să ne facă să înțelegem un lucru, și anume că Dumnezeu va fi credincios angajamentului său. El își va ține cuvântul. El va veni în căutarea omului. Îl va căuta pe om, îl va găsi. Singura problemă care rămâne, singurul răspuns care condiționează tot planul lui Dumnezeu, este dacă omul îl va căuta și el pe Dumnezeu. De aceea sanctuarul pământesc se ocupă cu problema asta în mod special. Sanctuarul pământesc nu se ocupă cu descoperirea neapărat a coborârii lui Iisus Hristos către om din slava veșnică spre acest loc al mizeriei și al morții, ci se preocupă cu momentul în care Domnul Iisus Hristos ar vrea să ia de mână pe om și să-l ducă de mână unde? În fața Tatălui. Să-l ducă de mână la Tatăl. Partea a doua este extrem de important. Și acum, haideți să le unim pe cele două. Domnul Iisus Hristos a venit la noi, după textul care spune, a venit la ei săi, Ioan 1:11. Și când a venit la ei săi, el și-a îndeplinit partea lui. A coborât aici, s-a întrupat, a venit la ei noi. Și când a venit la ei săi, ce a făcut ai săi? Nu l-au primit. Momentul în care ar fi trebuit ca împreună cu Domnul Iisus Hristos, asemeni marelui preot, să ia toată tabăra și să-l caute pe Dumnezeu, să vină înaintea lui Dumnezeu. În momentul respectiv, colaborarea s-a rupt. Ai săi nu l-au primit. Trist. Ioan 1:12-13. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică cred în numele său, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Vă mai rog să mai înțelegem un punct, și anume, întoarcerea și căutarea de Dumnezeu nu se face niciodată prin voia omului. Omul n-a dorit niciodată să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, n-a dorit niciodată să fie fiul lui Dumnezeu, n-a dorit niciodată să se împace cu Dumnezeu. Așa zice aici, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, prin firea noastră veche, prin potențialul nostru, noi n-am dorit să ne întoarcem la Dumnezeu. Dacă cineva a vrut să se întoarcă la Dumnezeu, dacă cineva l-a primit pe Iisus Hristos, asta e o mare minune. E o mare minune. Iar Betleemul, magii, nașterea Domnului Iisus Hristos este o exprimare vie a acestui fapt. Câți l-au primit? Toți aceia care au așteptat să-l primească pe Mesia prin firea lor pământească, prin gândirea lor, prin experiența lor, toți aceștia nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. L-au primit toți aceia care l-au primit prin minune. Magii l-au primit pentru care Dumnezeu a făcut minunea cu steaua. Păstorii l-au primit pentru că Dumnezeu a făcut minunea cu corul îngerilor pe dealurile Betleemului. În Vechiul Testament, preotul este simbolul mijlocirii Domnului Iisus Hristos pentru nașterea din nou. Omul nou care să-L primească pe Iisus, să-L caute pe Iisus, să fie asemenea Domnului Iisus Hristos. Nu știu dacă putem înțelege lucrul acesta, dar vreau să înțelegem un lucru, și anume că rolul și scopul mijlocirii Domnului Iisus Hristos în sanctuarul ceresc, pe lângă multele altele, dar scopul mijlocirii este să nască un om nou în inima celor ce cred. Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru ca să aibă loc minunea. De data asta nu mai este steaua, de data asta nu mai sunt corurile din Betleem, de data asta, acum la noi, minunea este nașterea din nou. Iar Domnul Iisus Hristos mijlocește în cer pentru așa ceva. Să se nască Iisus Hristos în inima lui Valentin. Nașterea din nou. Probabil că în condițiile astea, lumea întreagă va fi chemată din nou să zică: uite omul, ecce homo, omul nașterii din nou, uite-l, ăsta este omul cu adevărat. Omul în care s-a născut Iisus Hristos așa cum a fost la început. Frații mei, eu m-am săturat de eșecuri. M-am săturat de eșecul omului nou de tip comunist, sovietic. 40 de ani, 2-3 generații am tot încercat să facem omul nou prin România, prin Rusia, prin China, prin... și tot de-ai vechi au rămas. De asemenea, poate că mulți dintre dumneavoastră sunt sătui de apariția așa numiților oameni născuți din nou doar cu numele, în registrele bisericii. Oameni născuți din nou, oameni care spun că sunt pocăiți, dar în realitate, prin firea noastră veche, noi putem să dorim cerul, noi putem să dorim nașterea din nou, noi putem să venim în biserică, putem să venim în firea noastră veche, să stăm pe scaune, să stăm ani de zile la predici, să cântăm. Putem să le facem pe toate astea. Dar dacă nu are loc minunea, nimeni nu se va naște din nou, nimeni nu va primi pe Iisus Hristos. Trebuie să înțelegem limpede, creștinismul autentic este înrădăcinat, izvorăște dintr-o minune pe care o face Dumnezeu. 3. Ce fel de trup a avut Domnul Iisus Hristos? Zice că s-a întrupat. Există dezbateri infernale, interminabile în legătură cu subiectul ăsta. Ce fel de trup? Omenesc, sigur că da, cu ficat, cu rinic, fără discuție, da. Cum a fost, mă frate? E chiar ca mine? Nu e ca mine? Poate Iisus Hristos să-mi fie model, poate să-mi fie exemplu, nu poate să fie, poate să facă ispășire, nu poate să facă ispășire. Și de aici o mulțime întreagă de întrebări. Vreau să vă invit la câteva texte din Scriptură. Punctul 1. Domnului Iisus Hristos, Tatăl i-a pregătit un trup. Suntem clari? Deci, cine i-a pregătit un trup? Maria? Nu. Nu Maria i-a pregătit un trup. Domnului Iisus Hristos. Evrei 10, 5 și 9 spune clar că Tatăl i-a pregătit un trup Domnului Iisus Hristos. E adevărat că folosindu-se de Maria, e adevărat lucrul ăsta, dar trupul a fost pregătit de cine? De Dumnezeu Tatăl. Este taina Lui, este minunea Lui, este puterea Lui acolo. Nu este taina Mariei, nu este puterea Mariei, nu este minunea Mariei. Nu! Din cauza asta, cu bunăvoința dumneavoastră, aș vrea să înțelegem câteva lucruri, și anume, Domnul Iisus Hristos nu a fost creat de către Maria. El a fost adus în lume de către Maria. Înțelegeți? Evrei 10 cu 5. De aceea, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Când s-a întâmplat asta? Când el intra în lume. Ceea ce înseamnă că el era dinainte de asta. El doar intra în lume. Intrarea în lume s-a făcut prin Maria. Din cauza aceasta, Maria nu e născătoare de Dumnezeu, ea este doar purtătoare de Dumnezeu. Când intră în lume, se întâmplă lucrul acesta. De asemenea, un al doilea text se referă la Domnul Iisus Hristos în aceleași termeni, zice, când aduce în lume pe Fiul Său. Când aduce în lume. Ca urmare, Evrei 2, 14 și 17 îmi spune că El a fost identic în carne și sânge cu noi. A fost identic. Așa scrie Evrei 2, 14 și 17. Filipeni 2 cu 7 îmi spune că El a luat chip de rob. Vreau să vă întreb, când a căzut Adam în robie? Când? Adam a fost creat stăpân, liber. Când a ajuns Adam rob? După cădere. Textul spune, a luat chip de rob. De rob? Ceea ce înseamnă că a luat chipul lui Adam robul, nu stăpânul. Totuși, în același timp, a fost întipărirea ființei Tatălui. Pe de altă parte, Evrei 1 cu 3. Reușiți să-l găsiți, Evrei 1 cu 3. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, era întipărirea ființei Tatălui. Coloseni 2 cu 9, Domnul Iisus Hristos a fost, pe de altă parte, întruparea plinătății dumnezeirii. O dumnezeire cât? 50%? 90%? Aici zice, plinătatea dumnezeirii a fost întrupată în El. 100%! Mulțumesc! Ioan 10 cu 30 a fost una cu Tatăl. Două realități total distincte se unesc în Domnul Iisus Hristos. La naștere, vă rog să-mi spuneți, când s-a născut pruncul Iisus Hristos, Cum l-ați numi pe pruncul acela? L-ați numi prunc cu păcat sau fără păcat? Auziți? Luca 1:35. Astfel, Sfântul care se va naște din tine se va numi Fiul lui Dumnezeu. Sfântul. Este vreun copil care se naște astăzi și care îl puteți numi sau puteți spune despre el că e Sfânt? Este vreun copil? Lăsați-l, vă rog, pe Tatăl să facă minunea asta, care este imposibil de priceput în mintea noastră. Nu intrați în ontologia creierii care s-a întâmplat acolo sau a minunii de la Betlehem. Nu intrați în creierea trupului aceluia. Este dincolo de ceea ce putem înțelege. Astfel încât, în mod automat, Domnul Iisus Hristos a putut să fie modelul nostru 100% datorită faptului că a fost una cu noi și a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Dacă mă întrebați cum și de ce, întrebați-L pe Tatăl cum a făcut lucrul acesta. Cum s-a întâmplat ca Domnul Iisus Hristos să treacă prin toate luptele mele? Punctul numărul 2. Domnul Iisus Hristos a fost acela care a fost una cu Tatăl, Dumnezeu 100%, care n-a avut în viața Lui nici prin natură și nici prin viață vreun păcat în El, astfel încât a putut să facă ispășire. Cum e posibil? Nu mă întrebați, că nu știu să vă explic. Lăsați-L pe Tatăl să ne spună că acolo a fost o minune. Minunea aceea, a faptului că Tatăl i-a făcut un trup, Domnul Iisus Hristos. Nu există ceva mai frumos pentru ființa umană decât acest cadou la care a lucrat Tatăl din veșnicie pentru ca să putem să beneficiem de un Mântuitor care ne știe toate slăbiciunile noastre, toate durerile noastre, toate suferințele noastre, toate rugăciunile noastre. Un Mântuitor care simpatizează și empatizează cu noi. El știe exact ce mă doare atunci când nu pot să exprim în cuvinte. M-aș ruga, dar n-am cuvinte. Și atunci doar plâng. Și Mântuitorul știe ce se întâmplă. Când trec prin boală, când trec prin suferință, când sunt prăbușit și înfrânt de păcat, Mântuitorul știe durerea, suferința. El întinde o mână. Și toate lucrurile acestea au fost pregătite în mod extraordinar de momentul în care minunea aceasta a întrupării s-a realizat prin Tatăl. E totul pentru noi. Ce părere aveți? Îngerii se arată la Betlehem, așa este? De ce nu s-au arătat la Ierusalim? Nu-l doreau, nu era nimeni interesat? În alte cuvinte, cei de la Ierusalim știau. A venit Irod la ei și i-a întrebat, ia spuneți-mi cum e, unde s-a născut, ziceți voi, împăratul? Și ei s-au dus plin de mândrie, au deschis cuvântul lui Dumnezeu și cu mândrie și nepăsare i-au arătat că știau unde s-a născut. S-a deranjat vreunul să plece de acasă la regele care se născuse? S-a deranjat vreunul? Nu. E foarte interesant să știi și să nu faci nimic. E foarte interesant să știi și să nu te deplasezi. E foarte interesant să știi și să dormi liniștit, să rămâi acasă la tine. Și oricine te-ar întreba, să răspunzi cu tot ceea ce scrie în Scriptură, astfel încât să-i ajuți pe toți să ajungă acolo, dar tu să nu te duci. Dumnezeu pregătește steaua pentru magi. De ce n-a pregătit-o pentru poporul Israel? Cartea Hristos Lumina Lumii spune ceva foarte interesant. Și anume că îngerii care au coborât pe dealurile Betleemului erau cine? Poftiți? Exact. Erau îngerii care formaseră steaua. În planul divin, steaua începea în Babilon, în răsărit, și ajungea să se desfășoare în coruri imense de laudă și de slavă la adresa lui Dumnezeu. Unde? La Ierusalim. Dacă ar fi avut cine să asculte. Ăsta era planul lui Dumnezeu. Așa ar fi vrut să fie. Minunea trebuia să fie întreagă. Nu numai în trupul Domnului Iisus Hristos, dar și în sărbătoarea legată de toată treaba asta. Așa ar fi vrut cerul să se întâmple. Nu s-a putut. A mai avut Dumnezeu vreo cale? Ce a mai putut să facă Dumnezeu pentru Ierusalim? E foarte interesant. A mai avut vreo șansă? A mai avut vreo cale? Uciderea pruncilor. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, că magii au mers la Ierusalim, au întrebat unde este împăratul cel de curând născut al acestui popor, spune că tot Ierusalimul s-a tulburat și împreună cu Ierusalimul s-a tulburat și Irod. De fapt, textul spune invers, că Irod s-a tulburat și împreună cu el tot Ierusalimul. Și după aceea, Dumnezeu a îngăduit uciderea pruncilor din Betlehem. De ce? Fraților, e foarte dureros. Secvența aceasta a lucrării lui Dumnezeu uneori este foarte dureroasă. Dumnezeu pregătește slavă și glorie pentru popor, pentru poporul său, pregătește minuni extraordinare. Și când poporul său dă la o parte toate minunile lui Dumnezeu, Dumnezeu mai are încă milă de ei și îi scutură și îi tulbură prin ceea ce s-a întâmplat mai târziu. Extraordinar de dureros. Sute de copii mor ca să trezească un popor. Problema este că atunci când se ajunge la un astfel de grad de împietrire, nici câteva sute de copii nu reușesc să trezească pe poporul cu pricina. Haideți să actualizăm la noi. Avem la îndemână binecuvântările lui Dumnezeu. Avem la îndemână. Dumnezeu vrea să facă minuni pentru noi, mai ales în timpul acesta. Iisus Hristos vrea să vină în curând. Niciodată primul advent nu trebuie să fie prezentat în afara celui de-al doilea advent. Suntem acolo. Dumnezeu vrea ca poporul acesta, noi, să vedem toată slava. Unii văd steaua și urmează, dar noi ar trebui să vedem steaua desfășurându-se în toată splendoarea ei, pentru că Dumnezeu vrea să reverse binecuvântări extraordinare pentru noi. Aș vrea să întreb, este lecția Betleemului suficientă pentru noi? Ne învață lecția Betleemului să ne trezim și să zicem amin, vrem să te vedem, Doamne? Putem să zicem amin, fă, Doamne, minuni pentru noi, pentru că le așteptăm cu toată inima, suntem gata, ne pregătim, te iubim. Facem lucrul ăsta cu adevărat. Asta este chemarea pe care Dumnezeu vrea să o adreseze poporului lui acum. În timp ce în zilele acestea asta este imaginea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu vrea să facă o minune pentru noi ca popor al Său. Suntem gata? Dorim să o primim?